Mūsuprāt, šis klasiskais depozīts ir pirmais solis, bet būtu jāatstāj durvis vaļā un jāskatās risinājums, kāds būtu nākotnē, kā varētu arī šo pārējo visu iepakojumu savākt. Jo galu galā tas viss tiek virzīts uz to, lai mēs sakārtotu vidi un lai mēs tiešām varētu pretendēt uz to, ko mēs runājam, ka Latvija būtu zaļākā valsts pasaulē. Tāpēc mēs nākam ar šādu iniciatīvu, viņi tagad ir Saeimas mandāta komisijā, neizbēgami nonāks arī pie jums, tāpēc gribētos, lai šo arī jūs paturat prātā. Un tā nekādā ziņā nav vēlme torpedēt šo klasisko depozītu, par ko ir jārunā un jāvirzās ir uz priekšu. Jo, piemēram, laukos skaidrs, grūti būtu ieviest visās vietās šo paplašināto depozītu, bet lielveikalos un lielajās pilsētās, kā Rīga, Liepāja, Daugavpils, kur mēs zinām milzīgi šie tirdzniecības centri, kur cilvēki mūsdienās pavada ļoti daudz laika ar ģimenēm, kur var šādus savākšanas punktus mēģināt izvietot un šo jautājumu kaut kā risināt un iet uz priekšu.